Genesisy toko fahaenina ambin'ny folo. Ny nahaterahan'ny Ismaela. Ary Sarai vadiny Abrahama tsy mba niteraka, ary izy nanana mpanompo vavy egiptianina, Hagara no anarany. Ary hoy Sarai tamin'ny Abrahama, indro efa tsy nanome zanaka ahy Jehovah, masiny ianao mivadia amin'ny mpanompo vaviko angamba hahazo zaza aminy aho? Dia nekeny Abrahama ny teniny Sarai. Ary rehefa nonina folo taona teo amin'ny tany Kanana Abrahama, dia nalainy Sarai vadiny Abrahama Hagara egiptianina mpanompo vaviny, ka nomeny any Abrahama vadiny mba ho vadiny. Dia nivady tamin'ny Hagara izy ka nanananaka raha vehivavy. Ary rehefa hitany fa efa manananaka izy, dia nataony toy ny tsinotsinona ny tompo vaviny. Ary hoy Sarai tamin'ny Abrahama, hanody anao aneny fahoriko, fa efa nomeko ho andefo mandrinao ny mpanompo vaviko. Ary no ny hitany fa efa manananaka izy, dia nataony toy ny tsinotsinona aho, Jehovah ne hitsara asy ianao. Ary hoy Abrahama tamin'ny Sarai, indro eo an-tananao ihany ny mpanompo vavinao, ataovy aminy izay sitraponao. Ary raha nampahoriany Sarai Agara, dia nandositra ny tavany izy. Ary ilay anjelin'i Jehovah nahita azy teo anilan'ny loharano anankiray tany anefitra, dia teo anilan'ilay loharano eo amin'ny lalana makany Sora. Ary hoy izy, ry Agara andevo vavin'ny Sarai, avy taiza ianao? Ary ankaiza? Ary hoy izy, mandositra ny tavan'ny Sarai tompo vaviko aho. Ary hoy ilay anjelin'i Jehovah taminy, miverena any amin'ny tompo vavinao ka miareta izay ataony aminao. Ary hoy koa ilay anjelin'i Jehovah taminy, hataoko maro indrindra ny taranakao ka tsy ho azo isaina izy noho ny hamarony. Ary hoy indray ilay anjelin'i Jehovah taminy, indro manananaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Ismaela, satria efa niaino ny fahorinao Jehovah. Ary izy ho lehilahy toy ny brikidi, ny tanany hamely ny olona rehetra, ary ny tanan'ny olona rehetra kosa hamely azy. Ary honina eo tandrifo ny rahalahiny rehetra izy. Ary Hagara nanao ny anaran'i Jehovah, izay niteny taminy hoe, ianao no Andriamanitra izay mahita. Fa hoy izy, tsy teto va no mbola velona ao aorian'ny fahitana? Izany no nanaovana ny lavaka fatsakana hoe Bera Lahairoy, indro eo anelanelan'ny Kadesy sy Bareda izany. Ary Hagara dia niteraka zazalahy tamin'ny Abrahama, ary ny anarany zanany izay naterany dia nataony Abrahama hoe Ismaela. Ary efa 28 taona Abrahama raha Hagara niteraka any Ismaela taminy.